Razlozi tome su brojni. Prvo, jer braćo poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije ostavio iza sebe osim malo stvari. Dokaz tome je hadis koga bilježi Imam Buharija od Amra ibn al-Haritha da je rekao: "Ma tereke Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme inde mautihi dirhaman wala dinara wala abdan wala amatan wala shay'an illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqa." Kaže ovaj Amr ibn al-Haris, nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon svoje smrti ostavio ništa. Nije ostavio ni zlatnika, ni srebrenjaka, niti je ostavio roba, niti je ostavio sluškinju, niti je ostavio bilo šta. Osim jedne bijele mazge koju je jahao i oružja svoga i zemljišta koga je dao za sedaku. Znači ostavio je mazgu i ostavio je svoje oružje sallallahu alejhi ve selleme i ostavio je zemlju koju je podijelio kao sedaku. Znači nije ostavio u nasljedstvo, već je podijelio kao sedaku. Naravno ovo su najveće stvari možda koje su uočili ovi ashabi. Naravno iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem je ostala njegova odjeća, posuđe koje je koristio i slično tome. U svakom slučaju ovaj hadis ukazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio jako skromno na dunjaluku i da iza sebe nije ostavio tih materijalnih dunjalučkih dobara osim ono što smo spomenuli. Znači jedan je razlog to što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavio za sebe materiju. Drugi razlog je to što je potvrđeno da su se brojne stvari koje su bile vezane za poslanika sallallahu alejhi ve selleme izgubile kroz ratove, kroz fitnete, kroz vrijeme. Jer je potpuno normalno da čovjek ili jedna generacija kada ima neku stvar koju čuva da se ona izgubi u kasnijim naraštajima i da se to ne sačuva. Tako se desilo i sa brojnim stvarima koje je, oprostite, tako se desilo sa brojnim stvarima koje je imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa na primjer bilježi Imam Buharija i Muslim od Ibnu Omara, kaže: "I takhada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam khataman min fiddatin fakana fi yadihi thumma fi yadi Abi Bakr thumma Umar thumma Uthman hatta waqa'a minhu fi bi'r Aris naqshuhu Muhammadur Rasulullah." Kaže Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao jedan srebrni prsten. Jedan srebrni prsten. Koga je nosio? Na svojoj ruci. Nakon toga, taj prsten, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taj prsten je naslijedio Ebu Bekr. Nakon Ebu Bekra, Omar. Nakon Omara, Osman radijallahu ta'ala anhu, sve dok mu nije upao u jedan bunar medinski, koji se zove Bi'ru Eris, bunar Erisa. Dobio je naziv po jednom židovu, ispao mu je u taj bunar i više ga niko nikada nije našao. Znači, neke su se stvari od poslanika sallallahu alejhi ve selleme gubile za vrijeme života Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu ve selam. Također, u vrijeme Abasijske države izgubljen je ogrtač poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov štab koji je nosio kada bi izlazio na Bajram. Ogrtač bi taj ogrnuo i nosio bi štap i izlazio bi na Bajram. I taj ogrtač i taj štap, oni su izgubljeni, znači pod kraj Abasijske države, kada su ušli Tatari u Bagdad i zapalili muslimansku baštinu i kulturu 656. hidžretske godine, kako spominje Imam Sujuti i drugi historičari. Kaže Imam Ibn Kesir u svome dijelu El Bidaje on Nihaje u šestom tomu na osmoj strani. Kaže: "Wakad tawasara Ibn al-Abbas hadhihi al-burdata khalafan an salaf. Wa kana al-khalifatu yalbasuha yawm al-Eid 'ala katifayhi wa ya'khudhu al-qadiba al-mansuba ilayhi sallallahu alayhi wa sallam fi ihda yadayhi. Fa yakhruju 'alayhi min as-sakinati wal-waqari ma yasta'u bihi al-qulub." Ojebheru bihi lebsar. Kaže Ibn Kesir, Benu Abbas je nasljeđivao ovaj ogrtač poslanika sallallahu alejhi ve selleme kasniji naraštaj od prijašnjih, od prethodnih. Pa bi, kaže, halifa u svakom od tih naraštaja obukao taj ogrtač poslanika sallallahu alejhi ve selleme i uzeo bi štap u svoju ruku, taj bi ogrtač stavio na svoja ramena i izišao bi na bajram. Izišao bi da klanja muslimanima bajram namaz. Kaže, a izlazeći na njegovom putu, kaže, vidjelo bi se na njemu smirenje. I ta skrušenost, kaže, od koje se srce cijepa. I koja zadivljuje ljudske oči. Zadivljuje, znači to, ta skrušenost tog halife zadivljuje ljudske oči. Izlazio bi, znači, sa tim ogrtačem na bajram namaz. Pa je, znači, pod kraj Abasijske države izgubljen taj ogrtač i taj štab. Također, spominje autor knjige Hutatu Šam u drugom tomu, od 155. do 175. strane, da su u vrijeme fitneta Tejmurlenk, koji se desio u Šamu, u Dimašku, 803. hidžreske godine, da su izgubljene papuče poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje su mu se pripisivale. Pripisivane su njemu, nije se moglo kategorički tvrditi da su to papuče poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali bile ili ne bile, u svakom slučaju one su izgubljene, znači kroz fitnete koje su se dešavale u to. Kroz fitnete, znači, koji su se dešavale u to vrijeme. Također, jedan od razloga koji je doveo da se izgube mnoge stvari koje su bile vezane za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jeste to što je neko od ashaba ili tabiina koji je naslijedio neku poslanikovu sallallahu alejhi ve selleme stvar, tražio da ga ukopaju sa tom stvari. Pa ako se radilo o ogrtaču, tražili su da ih zamotaju u kefine, da im od tog ogrtača, znači, učine kefine, pa bi bili ukopavani. I tako su nestajale stvari poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U brojnim, braćo, danas islamskim zemljama, muslimanskim, govori se da imaju stvari koje se pripisuju poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, da su njegove, poput njegove kose, odjeće i tako dalje. Pa naći ćete u nekim zemljama da se čuva ta kosa u posebnim sanducima. Posebni sanduci, u njima se čuva ta kosa u staklu i to se vadi jedan put ili dva put godišnje i onda se prave posebne proslave i to se obilježava na novotarski način, a ne može se potvrditi sigurno da je to nešto što je vezano za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i ako jeste, onda se čini, znači, ta proslava i onda se obilježava to na nepropisan način. A ne može se, kažem opet, ne može se kategorički tvrditi, za to bi morali imati nepobitan dokaz da je to vezano za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a odakle nama takav dokaz. Dakle, draga moja braćo, mi se ne možemo tražiti ovaj blagoslov koga su tražili ashabi, tabini i generacije nakon njih. Ali nama ostaje, Allahu hvala, jedna druga vrsta blagodati i blagoslova, a to je najveći blagoslov, kako kaže Imam Ahmed, to je sljeđenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kroz taj najveći se, znači, blagoslov dobiva upravo sljeđenjem sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, učenjem sunneta, prenošenjem tog sunneta i njegovim praktikovanjem. To je najveći oblik blagoslova koji se može tražiti od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 11. tomu na 113. strani. Kaže, stanovnike Medine je zadesio veliki blagoslov i veliki bereket samim time što su povjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i što su mu se pokorili. To im je donijelo sreću na ovome i budućem svijetu. A onaj ko povjeruje istinski u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i bude ga slijedio, to će mu donijeti blagoslova i bereketa koga zna samo uzvišeni Allah Želešanu. I na dunjalu i na ahiretu. Imaće znači koristi na oba dva svijeta. Dakle, taj bereket i taj blagoslov ostaje u sljeđenju sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam i to je najveći oblik teberruka, odnosno traženja blagoslova od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I na kraju nam, braćo, samo preostaje još jedno pitanje. Iako predaje koje govore o teberruku su brojne, moglo bi se o njima dugo govoriti, a nama je bio cilj samo da spomenemo najispravnije predaje koje su zabilježene u dva sahiha ili jednom od njih. Ovdje nam ostaje još samo jedno bitno pitanje, a to je da li se može analogno poslaniku sallallahu alejhi ve selleme tražiti teberruk i blagoslov od ashaba, tabiina, učenih, dobrih i tako dalje. Ili taj propis vrijedi eksplicitno za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam je odobrio ashabima da čine teberruk od njega, od njegovu kosu, njegovu pljuvačku i tako dalje. Ne samo to, već im je naredio, kao što smo spominjali u jednom od hadisa, naredio im je da čine teberruk. No međutim, da li su to, draga moja braćo, ashabi činili sa drugima? Među sobom, sa onima koji su dolazili nakon njih i tako dalje? Odgovor je, nisu. Nema ni jedne jedine predaje koja je ispravna sa ispravnim lancem prenosilaca u kojoj su ashabi činili teberruk jedne od druge. Da su tražili, znači, blagoslov jedni od drugih. To nisu činili najbolji od njih sa onima koji su bili na nižim deređama, niti obrnuto. Hulefaj Rašidini su bili. Preostalih 10 koji su obradovani sa džennetom, učesnici Bedra, Uhuda i tako dalje, nikada nisu jedni sa drugima činili teberruk i tražili, znači, taj blagoslov. Kaže imam Šatibi u svome dijelu El-i'tisam u drugom tomu na 8. i 9. stranici. Kaže: "Lem yaqa zalika min ahadin minhum bi nisbati ila man khalfahum. Wa lam yatruk an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam afdal min Abi Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Fa huwa ijma'un minhum." Ala terki tilke lešja. To nisu, kaže, ashabi činili jedni sa drugima, niti su činili sa onima koji dolaze nakon njih. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon svoje smrti nije ostavio boljeg od Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije. Pa oni to nisu činili jedni sa drugima, što je, kaže, dokaz da su se oni složili, konsenzus ashaba, da oni to nisu činili jedni sa drugima. Ova predaja i ove riječi imama Šatibija jasno ukazuju da je teberruk i traženje blagoslova, da to vrijedi izričito za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da ne vrijedi za druge, za dobre, iskrene, pobožne i tako dalje, učene, ne. Vrijedi samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže na drugom mjestu imam Šatibi u istom dijelu: "La yasihu لمن بعده الاقتداء به في التبرك على احد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعه كما كان الاقتداء به في الزياده على اربع نسوه بدعه." Kaže, nemaju pravo oni koji dolaze posle poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se ugledaju na njega i da teberruk čini neko od njih sa nekim od ljudi. Bilo o kom teberruku da se radi. Ko bi, kaže, slijedio tu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to slijedeње bi bilo novotarija. Kao što bi bilo njegovo slijedeње u ženjenju više od 4 žene novotarija. Kada bi čovjek kazao: "Ja slijedim poslanika sallallahu alejhi ve selleme i želim da imam 4 žene." Oprostite, 9 žena ili 8 ili 6. Kazali bismo mu: "To slijeđenje tvoje novotarija." Novotarija i ružan postupak. Jer to vrijedi izričito poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, e ista stvar je sa teberrukom. Ne vrijedi ni za koga drugog, osim za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A kaže Ibn Recep el-Hambeli u svome dijelu El-Hukm na 55. strani: Ashabi to nisu činili jedni sa drugima, niti sa onima koji su dolazili nakon njih. Niti su to tabiini činili sa ashabima, poznavajući dobro vrline i odlike ashaba. Što ukazuje jasno da se to čini samo sa poslanikom, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jer braćo, da je u tome bio hajr i da je to bilo propisano, mislite li bi vi da bi tabiini to propustili, a da ne tražete beru kod ashaba? Smatraju li generacije koje dolaze nakon tabiina da su oni pobožniji i bolji i veći mu'mini i bolji poznavaoci Kur'ana i sunneta od tabiina? Sigurno nisu. A tabiini su to ostavili. Niko od njih to nije činio, ni jedan jedini. Mujahid, koji je imao 90 šejhova ashaba, nikada to nije učinio. Zar bi on propustio takvu blagodat da činite berru kod Ibnu Abasa, kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu? Od Enesa koji je govorio, ima moje djece stotine. Moje djece i moje unučade ima ih preko stotinu. Moj imetak je veliki. To je dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čiji se tragovi vide na Enesu Ibnu Maliku. Pa zar bi propustio Muhammed Ibnu Sirin i Sabitul Bunjani i drugi da tražite beru kod Enesa Ibnu Malika? Nikako, to bi činili sigurno. No međutim, nisu to činili. Nisu su ashabi tražili da to ko od njih čini. Što znači da su ostavili takvo djelo. Druga stvar, braćo. Kada bi ovaj postupak bio legitiman i kada bi bio dozvoljen, imali bismo pravo da ga zabranimo. Imali bismo pravo da ga zabranimo zatvarajući time šejtanu vrata. Jer bi ljudi tada počeli i doveli možda, digli obične ljude na stepen da se možda i obožavaju. A to je, znači to bi se učinilo zbog sedu ezaraja. Sedu ezaraja je jedno fiksko pravilo koje znači spriječavanje puteva i zatvaranje puteva šejtanu, da ljudi čine čak i propi ili dozvoljena djela koja su dozvoljena ako i vode u širku, kufru, nevjerstvo i tako dalje u bidat. Onda se spriječava se takvo djelo. I treća stvar, kada bi čovjek činio teberuk od nekoga od ljudi, ima šejha svoga učenog čovjeka i čini teberuk, komu može garantovati da je taj šejh pravi mu'min i pravi vjernik? Mi znamo sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi vjernik. Kur'an to potvrđuje i sunnet to potvrđuje i konsensus ummeta. No međutim, kada bi čovjek činio teberu kod svoga šejha, ko će mu potvrditi da je taj šejh pravi mu'min i pravi vjernik? Možda je munafik, možda je zindik, možda je izišao iz vjere. To niko ne zna. Jesu li ashabi poznavali munafike u Medini? Nisu. To je znao samo Allah dželešanu, objavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I znao možda povjerenik tajni Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i niko drugi. Nisu znali ko je munafik. Tako i čovjek može od svoga šejha činiti teberuk, a taj šejh munafik. Licemjer. Niko ne zna šta je u srcu drugog. To je samo ono što zna uzvišeni Allah te bareke ve taala. I zbog toga nije dozvoljeno to činiti. Sjećam se jedne prilike, jedan mi je čovjek pričao kako je bio sa jednom iskrivljenom sektom. Bio jedan od njih. Kaže, pa smo puno cijenili i puno veličali, veliku pažnju pridavali našem šejhu, našem alimu koji nas je poučavao. I smatrali smo da je on nešto nadnaravno, da je on neko nadnaravno biće, nije obični čovjek i tako dalje. Kaže jedne prilike, a ja sam, kaže, bio dječak u osnovnoj školi. I kaže, pošao sam, kaže, u školu i vidio sam, kaže, toga šejha, našeg učitelja, kaže, da ore zemljište iza svoje kuće neposredno. Prikačio je magarca za plug i ore zemljište. I kada je vidio da magare više ne može vući, da magarac više ne može vući plug, počeo je, kaže, da psuje i Allaha, i poslanika, i vjeru, i sve, kaže, što mu dođe na jezik, psuje. A kaže, ja sam prolazio tuda. Ovo mi je pričao čovjek lično koji je to čuo. Kaže, pa sam, kaže, zastao pored ograde i, kaže, slušam šta govori. Kaže, psuje Allaha i psuje poslanika. Zakačio magare za plug da ore zemljište koje ne može tenki buldužer zajedno orati. Može li magare po pustinji orati? I onda psuje Allaha Đelešanu i poslanika. Pa kaže, okrenuo sam se i otišao, kaže, do svoga komšije i pozvao ga. Jednog, kaže, mladića koji je bio sa mnom i dolazio u halke kod toga šeha. Kaže, pa sam rekao, kaže, dođi sa mnom, kaže, da poslušaš, kaže, šta govori šeha. Kaže, pa smo stali pored ograde, a on, kaže, uvijek i dalje psuje. Allaha, poslanika, vjeru i sve drugo. Ništa ne ostavlja. Kaže, pa sam mu rekao, e, kaže, to je naš šejh, kaže, pred kojim mi učimo znanje, koji nas poziva ahlaku, vjeri i tako dalje. Eto, kaže, koga mi slijedimo. Pa je, kaže, okrenuo se, kaže, ovaj momak, kaže, i kaže, onako drsko pogledao, kaže, u mene, i rekao, kaže, a otkud ti znaš šta je u njegovom srcu? On jeste psuje Allaha i psuje poslanika, i psuje vjeru i Kur'an i sunnet, ali ti ne znaš kako je njegovo srce. Volovsko. Srce onoga magareta je bolje nego njegovo. Jer da ima srce i da ima u tom srcu išta, nikada ne bi sebi dozvolio da ružno pomisli, a ne da opsuje ili Allaha Đelešanu ili poslanika sallallahu alejhi ve selleme ili nešto od vjere. Jer je to kufur i nevjerstvo u Allaha tebareke ve teala. Dakle, braćo, teberruk je dozvoljeno činiti isključivo sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, jer je on jedino bezgrešno biće u pitanjima vjere. On je taj koga je uzvišeni Allah tebareke ve teala pohvalio u Kur'anu i umet islamski je složan da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme najbolje biće koje je ikada kročilo zemaljskom kuglom. Bolje i od najbližih meleka, od svih ljudi i od svih poslanika i vjerovjesnika. Ovim bismo, inša Allahu tebareke ve teala, priveli kraju ovaj naš ciklus predavanja u kome smo govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, vrlinama Allahovog poslanika, o sunnetu i brojnim drugim stvarima vezanim, znači, za sunnet. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da budemo od onih koji se bore za sunnet, koji ga praktikuju u svome životu i koje će uzvišeni Allah tebareke ve teala usmrtiti na sunnetu. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Wa jazakumullahu khairan jaza. Znači, pitanje glasi, ovaj, da su u jednom mjestu, da su ljudi klanjali Bajram, pa da su učili zajednički Jasin, kada su završili učenje Jasina, onda su znači, zajednički proučili neku dovu, dovu koja se nalazi na kraju Kur'ana, i na kraju te dove, između ostalog, stoji da je, da mi poklanjamo poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i svim vjerovjesnicima i poslanicima naše sevape, koje smo učili od tog učenja Kur'ana, ili bilo šta drugo sevapa. Prvo, učenje Jasina na takav način je novotarsko, nema ništa što ukazuje na to. Novotarija je ovaj učiti ezan ili kamet za Bajram namaz. Bajram namaz se klanja, znači, bez ezana i bez kameta. A također, kad čovjek iziđe u musalu, ne treba na musali da klanja dva rekiata tehijetul mescida. Toga nema. Tehijetul mescid se klanja samo u džami. Kad se vani klanja, nema, skoro da nećete vidjeti čovjeka da ne klanja dva rekiata. Dođe u džamiju i sjedne ko kokoš na svoje gnjezdo i ne klanja dva rekiata Allahu Đelešanu, a kada ga vidiš na musali gdje ne treba klanjati, gdje nije propisano da se klanja, onda iziđe i klanja. Kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, izišao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i klanjao Bajram namaz, nije klanjao ni prije Bajrama ni poslije Bajrama ništa. Nema namaza, on klanja. Kada treba klanjati, ne klanja. Kada ne treba klanjati, treba. I tako, sve se izvrne i sve se pomiješa. To je jedno. Nakon toga, dova koja slijedi, isto tako, dova završetka Kur'ana, izmišljena stvar, ljudi je izmislili, stavili je, opterećavaju ljudima vjeru, pa ljudi ostavljaju dove koje su sunneta, a uzmeju dove koje nisu sunneta, i tako je, znači, tako se polako, tako blijedi i ovaj izlazi iz prakse sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga, da li je dozvoljeno čovjeku da on prouči Kur'an i da pokloni, to je sevape poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Prvo, učenje Kur'ana mrtvima nije propisano. Po najjačem mišljenju da to nije propisano i to nije činio niko od prvih generacija. Ni ashabi, ni tabiini, niti bilo ko od prvih najboljih generacija nisu učili Kur'an mrtvima. Dova se čini mrtvom, i to je ono što se navodi u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, čovjek koji poklanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Fatihu ili suru ili Jasin, niti zna ispravno učiti Kur'an. Uči Kur'an kao novine kada čita. niti razumije to što uči, niti razumije to što uči, i da razumije to što uči ne zna tefsir toga što uči, jer nije dovoljno samo razumjeti ajet. Ponekad se mora znati i tefsir toga ajeta. Znači, tu je skupina stvari koje sprečavaju da takvo djelo dođe do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer ti kad bi htio pokloniti nešto Allahovom poslaniku, moraš pokloniti nešto najbolje, najsavršenije, da bi to moglo biti primljeno. Ako je već primljeno. A kako onda kada nije primljeno nikako? Također, vjerovjesnicima i poslanicima i tako dalje, pa često čujemo ljudima, kaže, Fatiha za šehide. Allahu ekbar, šehid, 72. Na sudnjem danu će mu sa prvom kapi krvi samo biva oprošteno. Sve. Bez grijeha dolazi pred Allaha na sudnji dan. Ulazi u dženet bez polaganja računa. Neće u kaburu imati nikakve, neće kaburski strahota osjetiti. Ulazi u dženet, direktno u dženet. I sad dođe čovjek pocrnio od grijeha, od glave do pete. I onda kaže, ja svoju dovu ili svoju fatihu koju je sklepeto, kaže, poklanjam je šehidima, ili poklanjam je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ili tako dalje. To su stvari u najmanju ruku smiješne, i to je džehl koga se ljudi trebaju proći i trebaju se poučiti vjeri, pa trebaju praktikovati sunnet. I to, braćo, dolazi onda kada nestane sunnet iz prakse. Pa kada god nestane sunneta, dolazi bidat. I to se navodi u nekim predajama koje su slabe s obzirom na lanac prenosilaca, ali sigurno njihovo značenje je ispravno. Koliko god se umanji od sunneta, to mjesto popuni bidat. To je kao jedno polje koje je iskotkano, da ne kažemo kao šahovsko polje, jer ne volim igrati šah, jel tako? Šah nije dozvoljen. Ali, kao polje iskotkano, pa kada god izvadiš nešto, jednu kocku, nešto dođe na to mjesto. To se mora nečim popuniti. Ne može biti prazno, zamrznuto, da nema ništa. Ili će biti sunnet, ili će biti bidat. U jednoj kući. Ili će biti džini i šeitani, ili će biti meleki. Ne može nikako biti da je prazna, da nema ništa u njoj. Jedno mora biti. Pa ako je pas i slika u toj kući, i ako je alkohol u toj kući, nećemo kazati ako je televizor u toj kući. Onda meleki neće tu ulaziti. Ali ako je u toj kući Kur'an, Islam, terbija, onda sigurno da će tu kuću ispuniti meleki, inšallahu ta'ala. Zato, obaveza nam je, braćo, da prenesemo ono što znamo od vjere, od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer ljudi to čine što su zatekli svoje pretke na tome. Sigurno da znaju mnogi od njih da znaju da to nije vjera, vjerujem da to ne bi činilo. Wallahu ta'ala alem. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Laysa ghayrullahi rabban lil'ibad. Šta je zindik? Zindik u arapskom jeziku znači čovjek koji je izišao iz vjere, kjafir, nevjernik. Na kraju krajeva taj čovjek je nevjernik, jest. Taj čovjek je nevjernik. Recimo, ulema kaže za čovjeka koji slijedi olakšice, stalno olakšice. Samo gleda gdje je mekše i gdje je tanje i tamo trči. Samo čeka da mu neko kaže, ma nije tako nego ovako je. Kaže, to sam čekao. Taj kakav koji trči, kažu selefi za njega, učenjaci prvih generacija, kažu da je zindik. Zašto? Jer njegova će vjera na kraju ostati, šta? Med i mlijeko. Ništa u vjeri nema teško, jer uvijek je neki učenjak na jednom mjestu posrnuo, zastao i tako dalje. Navodi se u nekim predajama kako bilježi imam el-Bejheqi, i to spominje imam el-Šaukani u Iršadu el-Fuhuli i drugi, kaže da jedan čovjek došao od Selefa, došao kod jednog vladara i kaže, evo knjige, pokazao mu knjigu, kaže, ovo je knjiga, kaže, u kojoj su skupljene, sve, kaže, olakšice uleme. I zeleli. To su promašeni ijtihadi. Pa kaže, kažemo učenjak kaže, autor te knjige je zindik. Autor te knjige je zindik i naredio da se ta knjiga spali. Jer šta će onda čovjek ostati od vjere? Sve je dozvoljeno, ništa nije zabranjeno. Jer je uvijek neki od islamskih učenjaka, da se Allah svima njima smiluje i nama sa njima, iako mi nismo učenjaci, promašio u svome ijtihadu, kazao nešto što je oprešno Kur'anu i sunnetu i onda bi na kraju vjera bila promijenjena. E za tako kažu da je zindik. Znači zindik je čovjek koji je izišao iz vjere. Zindik čovjek može biti koji opsuje Allaha dželle šanuhu. Znači može se smatrati zindikom svako onaj ko iziđe iz vjere. Jesu. ništa danas, znači da li imaju sablje, da li ima nešto što je sačuvano od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ništa nema danas što bismo mogli kategorički tvrditi da je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. E to nema. Ima i stvari koje se pripisuju, to je od poslanika alejhi ve selleme, to je, znači ćemo na brojne stvari se nailaze koje svako pripis, svako vuče sebi. Recimo pećina, ona u kojoj su bili oni momci, kažu da je u Jordanu. Kažu da je u Jordanu. Turci kažu kod nas je u Turskoj. A u Siriji kažu, u Šamu kažu kod nas je u Siriji. I gdje god da dođeš kažete pa pogledajte kuranske ajete kako opisuju sunce, kako obilježu, kako se zaključuje položaj pećine. Pogledajte sve, to je kod nas, ne može nigdje drugo biti. Kad kažu Jordanci, kaže to samo može biti u Jordanu, nigdje drugo. Kažu Turci, Bože sačuvaj. To je kod nas u Turskoj, to je jasno, to se zna, to je poznato kroz istoriju. A onda dođu Sirijci pa se raspravljaju sa jednima i sa drugima. Znači, ali ko može 100% potvrditi da je to, to? Niko. Na jednom mjestu nađu lađu koja je ispruhla, datira iz davnih vremena, kažu ovo je lađa Nuha, alejhiselam. Ko može potvrditi 100%? Ko može potvrditi 100% da je to lađa Nuha, alejhiselam? Niko. Niti nas to zanima. Jer da nas je to zanimalo i da nam je to trebalo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nama fino objasnio i rekao. Neki od ashaba su vidjeli pregradu kojom su zatvoreni Jeđuđ i Međuđ. I kada je vidio to, je li izgledala tako i tako, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže jeste. Ustanova Asab kaže da je tako i tako izgledala, kaže jeste, vidio si. Ali mi ne znamo gdje je ona. Niti imamo potrebe da je tražimo. Niti imamo potrebe da tražimo deđala i slične stvari. To nas ne zanima. To nas znači ne zanima. Tako da nema ništa što se može tvrditi kategorički da ostalo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ako bismo povjerovali u sve što ljudi tvrde da jeste od poslanika alejhi ve selam, danas bi više stvari bilo kod od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme što je ostalo, nego 5 puta nego što je ostalo iza njegove smrti. Umnožilo se vjerovatno nakon smrti. Ima, znači, pitanje glasi šta se uči kad se ulazi u groblje? Šta se uči kad se uči u groblje? Isto se uči što i kada prolaziš pored groblja, dova. Dova, znači, ima koja se prouči, selam se nazove, i ovaj dova koja ima ustaljene dove, znači imaju koje kada se ulazi u mezarje, ovaj može se proučiti ta dova. Nema posebnih zikrova kada čovjek ulazi u mezarje ili zikrovi koji se uče posjećivanjem mezara, toga nema. Nije dozvoljeno. Na mezaru nije dozvoljeno učiti Kur'an, ovaj, svi hadisi koji govore o tome su slabi, ima otprilike 3 ili 4 hadisa, ima 2 ili 3 predaje od ashaba, svega skupa 7 predaja koje govore o učenju Kur'ana na kaburu i sve su ili lažne, ili potpuno slabe i ništavne, ili su potpuno slabe, ili su slabe, tako da ne mogu biti validan dokaz i to nije praktikovao niko od selefa i to je pogrdan postupak. Yes. Znači, da li je ispravno da se dana refata posjećuju mezari, da se ide na mezari, da se čiste mezari i tako dalje? To je narod uveo. To je narod uveo, znači nije to obavezno, niti je to sunnet da se tako čini. Nema smetnje da to ljudi učine u bilo koje vrijeme. Ali je pogrdno da se nešto uvede i da se mora na taj dan činiti. I onda se taj postupak smatra sunnetom i dođu generacije kasnije koje nisu znale zbog čega je to tako, pa onda smatraju to vađibom i tako dalje. I to je ono kako je narod Nuha alejhiselam je li počeo obožavati kipove. Tako da nije ispravno, znači da se to određi na određeni dan. Ako se uradi na taj dan, fino je. Ako se uradi na neki drugi dan, ovaj hajr i dobro je, inša Allah. Jer čišćenje mezara i uređivanje je jedan hajr, sevap, nagrada. A mi znamo da u ti 10 dana, ti prvi 10 dana, nema dražeg djela Allahu Đelšanu koje se učini od onoga koje se učini u ti 10 dana. Pa zbog toga su to ljudi vjerojatno uveli da bi činili, znači to da bi uzeli veliku nagradu. Ali što se tiče sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u najmanju ruku koliko znam da nema ništa što ukazuje da je to sunnet. Ako kaže da ima, znači treba nam doći znači sa vjerodostojnim predajom inshallah taala da bi se moglo jeli, da bi se mogla potvrditi legitimnost tog djela, jest. Sveti. Znači opis poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Znači kad ga bar nismo vidjeli alejhi salatu ve selam i ne možemo tebaruk činiti od njega da bar znamo kako je izgledao. A hadisi u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navode brojni hadisi koji ukazuju na izgled poslanika alejhi salatu ve selam. Pa navodi se da imao bijelo okruglo lice, nije bio znači puno tamno put, bio je više vukao na bijelu boju, ali ne bijelu boju ovaj po našim kriterijima, već bijelu boju po njihovim kriterijima, znači naroda tog podneblja. Da neko sad ne shvati, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izgledao kao i Evropljani što izgledaju. Ne, bio je bijel u odnosu na njih. Znači, nije bio toliko tamnoput kao što su oni. Bio je srednjeg rasta, nije bio puno ni visok, niti je bio nizak. Srednjeg rasta. Znači, okruglo je lice imao. A kosa mu je bila, ako nije bio na hađu i na umri, ako nije bio, znači, potpuno ošišan na čelovo, onda je kosa mu bila do uha, do sredine uha. Ponekad bi bila do mekog dijela uha, do niže, i to je se došlo kod muslima u njegovom sahihu, a ponekad bi mu kosa udarala vrhovi kraj kose, bi znači udarao po ramenima. Kada bi hodao, tačno je ovako kosa udarala po ramenima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači to je bila kosa i u kosi i u bradi nije imao više od 20 bijelih dlaka. A navodi se u predajama da je njegova, da je imao jako izrazito ova jake ove podlaktice, da su bile krupne. Krupne podlaktice znači imao. Pravo znači ona je li muškarast izgled. Znači imao je krupne podlaktice. Ovaj njegovi, tako jednom se predaje navodi, njegova stopala su bila da su bila ovako ravna. Nije imao ovoga. Ovo se u arapskom jeziku, ova udubina ovdje zove uhmus, ova udubina. To poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao, nego bi cijelim ovako stopalom dodirivao zemlju. Znači nije bilo ove ovdje udubine. Ali bi pored toga mogao da brzo ide. Pa ashabi, kada bi izašli za njim, pokidali bi svoje papuče, on normalno hoda, oni ga ne mogu stići. Jako je brzo mogao hodati. Alejhi salatu vesselam. Ne znam, to su ukratko možda neki opisi koji sam se trenutno sjetio. Vjerojatno tu ima još mnogo stvari u kojima se opisuje znak, pečat poslanstva i tako dalje. Ramena da su bila široka, brada da je bila između, da je popunjavala gornji dio prsa, da je bila sa strane kada se gleda da je bila popunjena ovako napred. Znači brojni imaju opisi u kojima se govori koža. Enes radijallahu anhu kaže, nikada nisam dotaknuo ništa nježnije i ljepše od ruke poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači bila je, kaže, nježnija nego svila ili kadifa ili bilo ovaj šta drugo. Znači to je nešto ukratko u opisu, a možda jedne prilike inšallah htjela kalaš ono moguće da se napravi nešto na tu temu. Biće hajr. Jeste, donio bi čovjek sallallahu ala Muhammed, Allahumme salli ala Muhammedu ala Muhammed, Allah alejhi salatu vesselam, bilo šta da se izgovori, braćo, donosi se, znači salavat se donosi, bilo da se kaže Allahumme salli ala Muhammed, kema salli ala Ibrahim, znači da govori one salavatul Ibrahim, one salavate Ibrahimije, da donosi što uči na tešehudu, ili da kraćim riječima kaže donese salavat, bito je da donese salavat poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sve se to smatra, znači sve se to smatra salavatima i sve je to dozvoljeno činiti. Ovaj nije obavez za čovjek, znači da izgovara uvijek one duže, jeli, duže one salavate, osim ako postoji dokaz da se ti duži salavati uči na određenom mjestu, kao što se uči na tešehudu. Jeste. Prvo mi kada govorimo ovaj o stvarima, znači kada prenosimo, kažemo, slušali smo jednog hatiba koji je rekao da Bajram namazu to i to, pa navedemo hadis, ne moramo spominjati imena, nas imena ne zanimaju. Ovaj, naravno kada se radi, znaš, ako se radi o pohvali, onda uvijek spomenemo neku pohvalnu stvar, onda uvijek spomenemo ime, jer to vuče naša srca, da cijenimo toga čovjeka, da ga poštujemo, da ga volimo i tako dalje. A kada se spominje nešto što je možda eventualno bi moglo u nečim očima da umanji vrijednost čovjeka i tako dalje, onda se tu ne spominju imena. Pogledajte, braćo, riječi Hafiza ibnul Hadžara u Fethul Bariju. Kaže, jedne prilike sam, kaže, odlučio da sakupim imena svih ashaba nad kojima je izvršena šerijatska kazna. Svih ashaba nad kojima je izvršena šerijatska kazna. Da samo pokupim imena i da kažem izvršena je kazna nad njim zbog toga i toga. Kaže pa sam odustao od ovoga čina. Odustao sam od onoga što sam naumio. Zašto? Kaže, zato što je osnova kod muslimana da se pokriju i da se sakriju i da se ne spominju njihova imena tamo gdje su šta? Pogriješili. Da se ne spominju njihova imena. Pa dobro, ashabi su umrli, pa to je vjera. Neka je. Kakva bi nama korist bila sada znamo imena svih ashaba kad je koji, ako je ukrao, kad je koji, ako je učinio nemoral i tako dalje. Kakva bi korist bila? Bila bi korist samo da širimo imena ta. Ništa više. Nikakve koriste nemamo toga. E znači tu je osnova, pa kaže pa sam odustao od onoga što sam naumio i kaže neću, kaže, napisati takvo djelo. Velika bi korist bila, to nije lahko doći do tih predaja. To samo može Hafiz ibn Hadžar, to ne može svako. Da pokupi sve, to treba prevrnuti sve knjige, istorije, sire, hadijske zbirke sa lancima, prenosilaca i tako dalje, da bi se moglo doći do svih tih predaja. No, međutim, odumio je od tog i odustao od tog čina, da ne bi, znači, otkrio neko ime nekog od ashaba. Znači, to je jedno. U svakom slučaju, taj hadijs koga sam je Allah te nagradio, navodi se u knjigama, ispominje se često, treba provjeriti vjerodostojnost hadisa. Znači, trebalo se vratiti da se potvrdi tačno i ispita vjerodostojnost hadisa. Sada ovdje ne bih mogao kazati njegov stepen. Pa ako je ispravno, elhamdulillah, hajr i dobro. Ako nije ispravno, da Allah oprosti svima nama, samo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio. Jesi. Da li je ispravan hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže učite svojima umrlima Jasin? Hadis ikreu ala meutakum Jasin ili surat Jasin učite svojima umrlima. Ali ovo ulema neka tumači svojim umirućim koji su na onoj smrtnoj posteli, da se njima uči Jasin, a ne da se mrtvom uči. Pa tako je to nekaj veliki dio uleme to shvatio, da se uči umirućem, onome koji je na smrtnoj posteli, koji još nije izdahnuo, da mu se uči, jer se navodi u jednoj predaji, koju spominju hanefijski učenjaci, ali ona je potpuno slaba, ništavna, da učenje sure Jasin olakšava izlazak duše. No, međutim, ta predaja je potpuno slaba i ništavna i nije dozvoljeno raditi po njoj, već se hadis treba razumjeti, ispravno razumijevanje hadisa jeste učite svojim umirućim, onima koji su na smrtnoj posteli, suru Jasin. Tako je ispravno razumijevanje hadisa. No, međutim, pored toga, taj hadis je slab. Pored toga, taj hadis je slab, ima prekinut lanac prenosilaca, o njemu smo opširno govorili u knjizi o dženazi, inšallah. Jesi.